Bueno, eta ondorengo minutuotan, Jose Mujika Uruguaiko presidente hoia izango da, amarauneko protagonista.
Estoy vivo de casualidad. La muerte anduvo rondando varias veces. No me quiso llevar. Es decir, la suerte también juega.
Yo, José Alberto Mujica Cordano, me comprometo por mi honor a desempeñar lealmente el cargo que se me ha confiado y a guardar y defender la Constitución de la República.
Señor José Mujica.
José Mujica, eurek esaten duten bezala, Uruguaiko presidente 2010-etik 2015-era, ze martxoaren batean kargu hori Tabaré Vázquez jaunak hartu du. José Mujikak euskal jatorria duela adieraz izan du lehendik ere, eta agintea utzi duenean segituen esan ere bai Euskal Herrira etorriko dela, eta maiatzean espero da bere bisita, oraingo honetan gainera emaztearekin etorriko omen da adierazi du, Montevideoko alkatetzara aurkeztuko da bere emaztea, eta hauteskunde horiek pasa bezain pronto, alkate karguarekin ala gabe, baina Euskal Herrian espero da bikotea. Eta bere birraitona, zuen honek euskalduna, 19. mendean Uruguai aldera joana, eta haren aztarnaren bila bueltatuko da José Mujika. Haren euskal jatorriaz, Aitziber Salinas, gaurrekarri diguzun gonbidatu honek asko daki. Mikel Prieto, egunon.
Hortan ari da, eta hortan ari da, ezin dela esan konkretuki zein etxetakoa nongoa, baina asko daki. Bere, historia guztia, nondik nora ibili ziren, eta behintzat esan dezakegu, Astigarreta, Azpeitia eta Tolosa artean kokatzen dela bere jatorria, ezta? Mikel Prieto, egunon.
Baita zu bere.
Eusko Ikaskuntzako ikerlaria esango dugu, Mikel. Eta gai honetan buru belarri sartu azkenaldi honetan.
Bai, baina zaletasunaz, bai?
Bai, ez lan bezala.
Ez, hori da. Orduan, kontuan hartu behar dugu, ba, berak bazekizkien bere birraitonaren izena bizenak, baina jatorria esomen zekien. Orduan, Francisco Mujika Jeregi zan bereitona, zeatik Donostiako kai hortatik, alegia pasajez, pasaitik abiatu zana, 1842an. Orduan, gero, bueno, beraiek baino lehenago, bere gurasoak ere Tolosan jaiotakoa ziren, orduan, laugarren belaunaldia baldimazan Francisco, bosgarrena ere daukagu Tolosan, seigarren aia Urrestillan, Azpeitian, eta seigarrenetik atzera, danak Astigarretara eramaten gaituzte. Eta Astigarreta esaten dugunean, ari gera hitz egiten oso inguru mugatua. Alegia, ba, Latxe edo Lasa, edo Lasandi, Lasandi barkatu, dokumentotan esaltzen da bezala, Lasandi, Lasa erromanategi, ondo-ondoan daude, eta pizkatu
gara. Oie, zer dira, baserriak?
Baserri zenak.
Astigarreta da, Beasaingo auzo bat.
Orain bai. Baina urtetan herria zen.
Eta herri hortan zeuden baserriak ziren orain aipatu dituzun hoiek.
Bai, aipatuko nituzke, lau. Baina Miramongo lursai hontan.
Begongo baliga bezala.
Bai, elkar muganteak edo ziren, ez da? Lindantez. Orduan, musika dagor, bilasa, agirre bat, eta arregi ere aipatu daiteke, orduan bere familia handabil, ez da? Baina ez gera iritsi ikustera 16. mendean, beren aurrekoak,
oinetxeak,
bai, oinetxea beraiena zen, ala ez, dokumentua ez dugu ikusi.
Ja.
Naiz eta, ba, zantzu guztiak, horre eramaten gaituzten, hor da biltzalako eundaka urtetan. Nebezu, adibide bat jarriko dizut.
Bai.
Hemen dago albizturko argazkia, eta bi iribarren zeuden hemen ez da.
Bai.
Orduan, karo, iribarren iristen zirenean, amazazpigarren mendetik, denak abizena dute iribarren, eta bietxeak iribarren dute izena. Orduan, nola jakin dezakezu?
Zein etxetakoa den bakoitza.
Hori gertatzen da, Lasa Mujika abizenekin Astigarretan.
Eta beti etxeek dute abizen izena, edo abizenak dira etxeen izenak?
Hori da kontua. 16. mendetik 17. oraindik irauten du abizena aldatzeko joera. Adibidez, zuk izena Arantxa dezu, ezta?
Bai.
Eta abizena?
Artza.
Ba, agian norbait ezkonduko balitz zure zure baserrira, ba hartuko luke garai hartan hartza abizen bezala. Orduan, bere abizena bigarren izatera pasako litzake eta lehenengo hartuko luke hartza. Joera horrek irauten du 1600 da piku arte eta hor bukatu iten da. Ust.
17. mendean, kito.
Orduan ze, orduan iristen zeanen horrera, iristen zeanen horrea, ba nola jakin etxe batekoa den ala bestekoa eskiturekin. Eta eskiturak batzutan azaltzen da eta bestetan ez.
Oraindik azaldu daitezke, Mikel.
Bai, hortan ari gera.
Galdera badaukagu. Hemen bizkaitar batek egiten digu galdera. Bizkaiko musikarekin badu zer ikusirik, ze hori ere esan da, eta bueno, Jose Mujika gainera bizitan izan zen, musikan izan zen Bizkaian bertan, entzule batek 688-666-000 WhatsAppa, eta Mikel, interesa sortu zaio ba honi jakiteko, eta ze dokumentu atera duzu hor?
Bai, nik berari, hau da, Jose Mujikako ordan hori, lehengo udan, 2014ko udan, bidari nion txostena, bai?
Presidente hoiari bidali zenion txosten hori.
Bai, hau
jaso zuen berak. Francisco Muxika Yeregi, un hijo de Tolosa. Ah,
bai?
Hori bidali zenion presidente hoiari.
Hori da. Orduan, hemen dagoen arbol genealogikoan,
bai?
Gauza batzu dira ezin ukatuzkoak dokumentatuta daudelako, ezta? Orduan, zuk lan bat egiten dezunean, dokumentua euki behar duzu. Bai. Bestela ezin duzu.
Hori frogatu, ez? Frogatu.
Alegia, lenguan seinalatzea eta esatea, ez da ez la casa de tu bisabuelo, bai? Ikerlariaren ikuspuntutik ezin da onartu.
Hori, hemen hasi aurretik komentatu digu Mikelek, TVBin eman dute orain gutxi, berari buruzko dokumentala, ez da? Jose Mujikari buruzko dokumentala, eta hor ikusten da nola, kazetariak esaten dion, hau da zu jaio zinen baserria.
Zure birraitonarena.
Hori da, zure birraitonaren baserria
hau da. Bere birraitonak agian ezun ezagutu Astigarreta, Berazalako Tolosan jaioa. Eta bere birraitonaren aita ere bai. Ezagunak ziren gainera, ba, Tolosako farol argiztapenaren gatik. Bere aita, hau da, honen birraitonaren aita, berazen Tolosako, berak dauka, hemen badaukagu hemen kontratua zeinatua, zearena. Tolosako, ba, farolak garai hartan, olioz funtzionatzen zutena.
Esatera ninduan asko etzirela izango, baina bai, izan daitezke, olioz funtzionatzen zuten farolak Tolosan,
bai,
eta bere ardura zen hori zaintzea.
Horrek iraun, joera horrek iraun zuen, 1800 eta irurogei, irurogeita amar, bueno, ezindetze ziurtatu ez da, baina bai, hori horrela zan, eta gero aurkitzen badete daturen bat, ba, oso kuriosoa da bai.
Ja. Orduan, ezin dela frogatu alegia, bere etxea oraingo zein den, Jose Mujikaren jatorrizko etxe hori zein izango luken, baina zu pista guztiek eta egin dituzun ikerketa guztiek eramaten zaituzte Astigarretara.
Claro. Baserri bat baino gehiago, beraz ez da adibidea, ba adibidez albizturren hartzen badezu Uarte Mendia baserria, bost mende egon dira etxe horretan. Orduan, ez da hori kasua. Hauek berriz, mugitu egin dira.
Mugitu egin dira. Askotan aipatzen du albiztur, Aitziber, eta bada gortarako motigorik ez.
Agian horrek eraman zintuen edo horrek gerturatu zintuen Pepe Mujikara, ez da? Mikel, liburu horrek, argitaratu berri duzun liburu horrek, albiztur 1542, baserriak eta itxeak.
Bai, bueno, urte askotako lan bat da, eta albizturren ere, Gipuzkoako beste leku askotan bezala, badaude Mujika, abizena duten familiak ez da. Baita ere, karo, lehenago ez dut erantzun osorik egin didazun galdera, hau da, eta Mujika albiztur gero ere eutxiko diot, edo helduko diot. Mujikako, albizturko Mujikatar hori, ez nibanekien Mujika Laskibar zela. Hau, ez zuela zer ikusirik Mujika Kordanorekin, beraik direlako Mujika Yeregi. Bai? Eta orduan, oitzen bazea, famili zuaitzak egiten, ba ez da zaila. Zujuten bazea seminariora astren arratsaldean, Donostiko seminariora, antopatuko dituzun jende guzti, horietanak gai dira lan hau egiteko. Hau da, atzera jutea, lau mende edo bos mende.
Ja, baina ez dudana oso ondo ulertzen da, nola iritsi zaren Uruguaiko
bai.
Presidente hoi horren zuztarrak, sustraiak
ikertzera. Momentu hartan, bera nola etorri zan honera, izketan sortu zan galdera, eta bere Mujika, nire itzitzetan galdera, eta bere Mujika albizturkoekin lotu tal dago. hasi nintzen arakatzen eta hasi banintzan, hasi nintzan.
Sartuz dara hortxe zurrunbilo batean, ez da?
Bueno, gauza...
Eta gero eta gauza interesgarriak aurkitu dituzu?
Bai, eta gero ikertzaile batentzat, ba, ohituta baldin bazaude, albistu horren bezala, liburu sakramentaletan, ba, 1545 arte daude, ez? Baina hemen ez, astigarretan ez, orduan asko zailagoa da, berago jistea.
Kontua da, artxibotan paperak banan-bana begiratu, hor dauden datuak begiratu behar
eta,
direla.
Eta aurreko galderari erantzun nahi nioke. Orduan hemen dago arbol genealogikoa. Eta arbola genealogiko edo zuaitz genealogiko honetan.
Jose Mujikarena.
Jose Mujikarenean, daukazu, hogeita bat garren mendetik, ez? Jose Mujika Cordano, Demetrio, bai. Demetrio bere aita, bere aitona, Jose Cruz, eta ja, Francisco Mujika laugarrena. Laugarren, bosgarren, zeigarren, zazpi, sortzi, behatzi, amar, amaika, amabi arte, hau da, amasei garren mendera arte, ez da? Demostratuta, ez da? Eta hemen daude agiriak, ez da? Lehenengo izango litzake eskontza. San Vicente Elizan nola eskontzen diren alde egin baino lehen Uruguaira.
Hori bere birraitona.
Bai, eta orduan galdetu...
San Vicente Donostian?
Bai, baina orduan ondo erantzuteko, ez dago, nik ez daukat erantzunik. Nik segituko banu, 16. mendetik bera, zergatik ez da salduko Bizkaiko lotura bat, ez da? Ez dago erantzunik, baina hori demostratu behar da.
Baina ezin da baietzik esan.
Paperak erakutsi behar dituzu, dokumentuak. Eta behin 16. mendetik bera oso komplikatua da, adibidu bat jarriko dizut. Oñatiko artxiboan, bizita gidatuan, aipatzen dizute, zenbat herritan, 16. mendean, zegon musika etxea. Beraz, musika bizena.
Ja.
Nola bereiztu? Bos bat herritan, elkarren ondoan daude, Zumarraga, gara jartan azkoitia, eta denetan musikatxea dago. Nola bereiztu haien, nola jakin batena Mujika bestearen azala?
Ja.
Eta nola egiten da, Mikel? Zer, ari gara seminariora joan eta asko dakitela laumendeatzera egiten. Baina hortik aratago joan ezkero?
Egoera normalean erreza da. Hiru hitz aipatzen ditu normalean albisturko jendeekin nahi naizela egin ditugulako, ezta? Seminarioa, Oñatiko kontadurías de hipotecas eta Aranzadiko zea, datu basea. Alegia, seminarioan ateatzen dituzu zure aitonak, joten zera atzera eta lotzen joten zera eta aldi berean Oñatin dauzkatzu 1786an, Gipuzkoan egiten da nolaiteko aizkitura guztien bilduma, ez? Orduan zure familia baserri jakin baten jabi izan badira, han azalduko da, eta azalduko dira eskitura erreferentzi batzuk. Orduan jaba dauzkazu zeintzuk izan jabeak eta bar. Eta gero, zu baldin badakizu zeintzu diran protagonistak, zure historiako protagonistak, Arantzadik egin zuen lan ikaragarri bat, Tolosako informazioarekin, eta orduan sartzen duzu zure abizena, eta zerrenda luze bat ematen dizute, baina harrigarri luzea. Segunda eta ze herritan zauden...
Digitalizatuta.
Bai.
Beste galdera bat, amarauntzale baten gandik, Mikel. Lehen jarri dugu ba, adibidea, baserriaren izena, eta...
Izana.
Eta izana, hori da, ez? Eta esan dugu, nire adibidea jarri dugu, orduan bakarren batekin ezkondu eta uretorriko balitzen nire baserrira, ez da?
Artuko lukezu.
Jo dezagun, eta garai hartan, ala izango ziren kasuri gehienak, senarra zela, gizonezkoa zela nire baserrira etortzen zena, beraz, senarrak hartuko zuken hartza abizena, galdetzen du entzule honek, garai hartan senarra joaten zen emaztearen familiaren baserrira, ala emaztea joaten zen senarraren gana.
Bikasoak.
Gertazitezken
ez. Gertatzen ziren, adibidez. Hori da gure baitare Oñatin esaten da, ez dakigula gure historia ez degula ezagutzen beharraina. Etxean, nik galdetuko banizu, maiorazgoa zein zen, baserrian?
Normalean ni maiorazgoa mutilarekin lotzen dut.
Bueno, banik,
semea, ez?
Bueno, banik esango nizkizuke orain jarriko nizkizuke mai gainean.
Alabazaharren asko daude.
18. mendeko eskritura bat, eta gizona eskontzen da Azaola Azpira. amasigarren mendeko eskitura bat, eta Aitzalde, Martina Aitzaldek, argina eta arutz oso ezaguna herrian, hiltzerakoan, testamentuan esaten dio bere Andreari eta bere koinatuari. Zuek erabaki ezazue, erderaz egiten zian danak, ez? Vosotros decidireis sin diferencia de edad ni sexo. ¿Quién será el virtuoso o virtuosa? Que señalaréis.
Ondasunak jasotzeko.
Eta salu, ez ziren salbuespen.
Sin diferencia de edad ni sexo. Hor,
ni sexo. Hola, askotan ikusi duzu.
Zergatik sartu diguten bestea, beste lan bada.
Uh-huh. Beraz, emakumezkoak joaten ziren senarraren baserrira, baino alderantziz ere bai.
Emakumezkoak geratzen ziren etxean, eta gainera Antxona Gerrizorondo zanak esaten zuen bezala, batzutan gainera familiak behar zuen gizonezkoa. Momentu hortan.
Eta hori beti, baina beti horrela izan?
Familiak berak, gurasoek berak esatez zuten komeni zaigu gizonezkoa etortzea.
Baina gero hori hola izan da, lehen hor momentu batean esan duzu, hori zaz bukatu zen?
1800 eta 40 piko inguruan, hor ematen da lege aldaketa bat, 19. mendiaren erdikaldean ematen da aldaketa drastiko bat, edo zorrotz bat, eta horren ondorioz guk jasotzen dugu, ba, guk ere, atangoa genduna mona, iturtza zarra baserrikoak, eta arek beti, maiorazua, gizona, eta zarrena. Ba, ez, etzan nola.
Etzan nola. Ba, daude orduan denboran atzera aurrerak. Eta Jose Mujikaren kasura joan da, birraitonak Donostia zergatik utzi zuen, eta Uruguaira joan zen, eta horrelako azalpenik, horrelako arrazoirik eta badago, dokumentaturik?
Bueno, ba, hori, eske hemen gauza gertatzen da, Zuhaitz genealogikoa egiteak eskatzen zu denbora asko. Eta hor personai garrantzitsu edo interesgarri asko azaltze zaizkizu. Bai? Orduan, ez dezu denborarik denean sakontzeko. Orduan, lehentasuna eman dionik beste gauza bati. Adibidez, ba, zeintzuk izan ziren Mujika baserriko jabeak, ezta? Eta horren zerren da egiteari. Eta orduan, galdera horri begira, ba, dakiguna da, bere aita izan zela argiztapen arduraduna, hau da farol zaina antolaketa horren arduraduna 1820 inguruan, eta bera Francisco bera asaltzen da gau zain bezala, sereno bezala asaltzen da. Baina noski karlista da bukatu berri da, egoera badakigu oso komplikatua zala Gipuzkoan, eta harritzeko moduan moduko kantitatean juten da jendea kanpora.
Bueno, eta txostena bidali Jose Mujikari, eta zer erantzun jaso duzu? Zer esan dizu? Egontzara berarekin?
Bere idazkariak hotxe egin zidan, eta eskerrak emateko, bai. Aha.
Arritu da geletxuko zan, ez da?
Bueno, ba, kontua da beraiek emigrazioari buruz eta gauza asko da ekizkitela, baina gero atera kontuak. 1800-dik, 1920 arte, hor dauzkagu, 100 legajo, bai, olakok, bai. Eta legajo ditatik ezagutzen ditugu bakarrik 125 kontratu hauek.
Gero esango du errexada, la archibotan, ikerlari biltzea.
denbora kontua da. Kontratu hauek daude, lautik iru daude izkutun, eta agian familioetako askok galdu dute beraien katebegia. Suerte handia izan da kasunetan hau azaltzea.
Kontratu hori zer da?
Kontratua da, pasaportearekin batera egin behartzen duen area kapitana edo dana dalakoa arduradun bat egoten zan barkuan, eta abiatu aurretik idatzi behartzen duen ze kondizotan jungo zinen.
Eta hau da?
Alegia, juten bazinen entrepuerton edo kamaran, tratu diferente jasotzen zen duen. Jaten aldetik eta...
Hori esan nahi duzu Jose Mujikaren birraitona Uruguaira joan zenekoa.
Ba, hemen ikusi dezakezu bere sinadura.
Bueno, nun gaina izen ulertzeko, eh?
Azkenean, bi sinadura daude, gainekoa Francisco.
Bai. Mujika?
Hori da, bere sinadura. Eta 1500 pesta ordaindu zituen Andrea, bi seme alaba, eta bere gatik.
Dirutza galanta.
1840-an gaude, bai.
Dirutza galanta. Donostiatik irten eta Uruguaira joateagatik.
Bai, belauntzian.
Belauntzian joan ziren?
Garai hartan.
Bueno, bai, belauntzian bai.
Garai hartan, garai hartan garbi esaten du, itsasontzia dagola zai, zai, bueno, a partir bueno, para salir a vela.
A vela, bai, bai, vela, beladuna, bai, baina nik bai, belauntzian txikitxoietako bat, bai.
Ez, handi,
bai, fragata, baina noski.
Fragatak.
Bai. Oialbidez, bai.
Interneten ikusten badezu Pasaiako Pasaiako portuko argazkizarren bat, hor ikusiko dituzu fragata hoe dira, baina vaporerik vapore edo kalderarik ez dutenak, oraindik 1852 hemen ikusi dugunez belaz, belaz.
Ez nahi da haizeak emandako indarrarekin joan beharko zutela, ez?
Eguraldiaren menpe.
Hori da, hori da.
Zabilezia.
Bueno, Mikel Prieto, Jose Mujikaren Mujika horretatik hasi gara, euskal jatorririk baduen ala ez, bueno, garbi gelditzen da baietz, bere birraitona behintzat, bere birraitonaren sustraiak hemen direla, orain ez dakiguna da.
Eta ikertzeko badago, jarraituko duzu ez da, Mikel?
Bueno, hiru hanka izan dira, bi aipatu ditut eta hirugarrena da, zer egingo tezun bere aitonak, bere aitona itzuli izan baliz 1860an, ba, jende asko itzuli izan bezala, galdera horri ere erantzuten saiatu gara.
Bueno, ba, eskerrik asko, zure ikerketa horren berri emateagatik,
Plazer handiz.
Bai, baita gure, gustora egon gara, zure kontakizun entzuten, Aitziber Salina, zeusko ikaskuntzatik, zuk segi horrelako jendea, inguratzen Amaraunera, gu gustora entzungo ditugu euren historiak.
Etorriko gara.
Asteburu hon.
Gerarte.